Slăviți și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Am cântat că vrem să lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut. Așa se găta cântarea. Dragilor, știți cum îi aducem cea mai mare laudă și onoare a numelui Lui atunci când prețuim jertfa Domnului Iisus Hristos? Când ceea ce stă la baza credinței noastre este prețuită de noi. Atunci Dumnezeu este onorat, Duhul Sfânt este onorat și Iisus Hristos este onorat. Haideți să ne ridicăm în picioare, să deschidem împreună la Epistola lui Pavel către Galateni, primul capitol, versetul 6. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 1, începând cu versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema. Cum am mai spus-o, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caută oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Amin. Puteți ocupați locurile. Dacă urmărim cu atenție epistolile pauline, mai multe, în această seară voi aminti trei exemple, vedem că Pavel vorbește despre Evanghelia lui Hristos. De exemplu, în Roman, capitolul 1, zice că mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. În capitolul 15, el continuă, zice, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. În Filipeni, capitolul 1, zice, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Și exact această Evanghelie a lui Hristos aș dori că în următoarele momente să fie în centrul atenției noastre. Concluzionând acest pasaj care l-am citit de la versetul 6 la versetul 10, titlul din această seară, concluzia acestui pasaj, îi Evanghelia lui Hristos trebuie să rămână temelia credinței noastre. Evanghelia lui Hristos trebuie să rămână fundamentul, baza credinței noastre, noi care ne numim creștini și copii al lui Dumnezeu. Și ca această Evanghelie a lui Hristos să rămână ca bază, ca temelie, noi trebuie să fim atenți și întrebarea se pune, cum putem asigura noi acest lucru? Cum putem noi să fim siguri că Evanghelia lui Hristos, nu altceva, Evanghelia lui Hristos e temelia pe care noi ne zidim viața noastră creștină pe acest pământ? În primul rând, fiind conștienți de exclusivitatea Evangheliei, da? Fiind conștienți că Evanghelia este exclusivă. Haideți să citim versetul 6 și 7. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Vedeți, foarte interesant, existau oameni, acești creștini din Galația, care au primit această Evanghelie a lui Hristos. Sau cum am spune noi, l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor. Trece ceva timp și vin așa numiți iudaizatori, niște învățători care încercau pe acești oameni să-i convingă că da, bine și frumos că ați primit Evanghelia lui Hristos, că credeți în jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos, dar nu uitați! Mai e nevoie și de tăiere împrejur și mai e nevoie și de un set de reguli veterotestamentare care trebuie să le țineți. Pachetul nu-i complet doar prin Evanghelia lui Hristos, doar prin jertfa lui, ci mai sunt anumite lucruri care voi trebuie să le aveți la pachet. Ei, și ca Pavel să contrazică acești oameni, Pavel vede tendința că acești creștini care l-au primit pe Iisus Hristos încet să se clatine și să asculte de acest învățător mincinos. Și atunci Pavel lansează această epistole care oarecum să-i mustre, să-i avertizeze și să-i convingă că Evanghelia lui Hristos este suficientă, este exclusivă. Vedeți, foarte interesant, noi ne speriem când ne uităm în jurul nostru și vedem că există tot felul de învățături și învățători care încerc, mai ales pe noi tinerii care suntem poate mai instabili, mai nematuri spiritual, să ne atragă într-o parte și într-alta. Dragilor, nu trebuie să ne sperie, uitați-vă aici, sute de ani, biserica primară, aceeași problemă. Învățători care încercau pe acești creștini care l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor să tragă într-o parte și într-alta. Nu trebuie să ne sperem că în zilele noastre această agendă există și această forță puternică, mai ales împuternicită poate prin social media, prin YouTube și alte canale. Vedeți, foarte interesant e că Pavel sublinează foarte rapid, nu există o altă evanghelie. Evanghelia lui Hristos e singura evanghelie. Evanghelia lui Hristos e singura veste bună. Foarte interesant, Pavel nu stă să discute, să spune există o evanghelie pentru cei care sunt mai mici în credință, pentru cei care sunt mai mari, pentru cei care sunt în Asia, în Turcia, în Europa. Nu! Pavel foarte clar de la început să începe mustrarea ce evanghelia este exclusivă. E evanghelia lui Iisus Hristos, nu este de negociat. Vedeți, există și în vremurile noastre oameni care cred că evanghelia lui Hristos nu e îndeajuns. Trebuie poate un pic îngroșată, alții zic că trebuie un pic diluată, că e prea grea de suportat, trebuie făcută un pic așa mai dun, am spune noi pe germană, mai ușor. Pavel nu discută. Pavel zice aici, există o singură evanghelie a lui Hristos. Cine vine cu altă învățătură, cine pune în plus, ălea sunt povești goale. Cine vine în plus, ălea sunt niște idei personale. Cine vine și pune pe lângă Evanghelia lui Hristos ceva, că vai de mine, după 2000 de ani, ele descoperi nu știu ce lucruri noi. Astea sunt niște ambiții personale, asta e o agendă personală. Pavel nu discută mult și foarte clar respinge ideea asta și spune există o singură Evanghelie și asta e a lui Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de episodul poporului lui Dumnezeu când, fiind într-o situație grea, Dumnezeu le dă o soluție și zice așa, Moise, acest șarpe, când tu îl înalți sus, cine îți ridică și se întoarce privirea pe acest șarpe, scapă. Asta e singura soluție. Vrei scăpare în momentul ăsta pentru poporul Israel? Ia acest șarpe, cine acceptă această soluție, ăla va scăpa. Iisus, la un moment dat, în Evanghelia lui Ioan, când stă cu Nicodim de vorbă, zice, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa și Fiul omului a trebuit să fie înălțat. Dragilor, Evanghelia lui Hristos e suficient și exclusivă. Nu mai avem nevoie să punem altceva pe lângă. Putem pune, într-adevăr, putem să avem păreri. Dar Pavel ne explică foarte clar că le-s niște păreri, sunt niște vorbiri goale. Vedeți, noi trăim într-o vreme postmodernism, da? Și de multe ori m-am întrebat și eu, ce înseamnă cuvântul ăsta foarte intelectual, postmodernism? Dacă facem un exercițiu și avem un tablou pictat foarte frumos, o abordare modernismă, a erei moderniste ar fi, 5 oameni se adună și încep din colțul drept, analizează culorile cu care s-a pictat, merg în colțul stâng, se uită übergänge, ce culori, cum au folosit, după câteva ore, după câteva zile, săptămâni, toți 5 oameni trag o concluzie și spun așa, pictura asta e un pom cu niște rădăcini mari, pictura asta înseamnă sau reprezintă forță, putere. Ei, în era postmodernism în care noi trăim, aceeași analiză ar arăta cam așa, să ia aceeași tablou, 5 oameni vin, se pun la oaltă, încep din colțul drept, în colțul stâng, ajung jos, trag toți 5 o concluzie și spun așa, unul zice, pomul ăsta cu rădăcinile mari înseamnă forță, al doilea zice, pomul ăsta e o dragoste din aia puternică, rădăcinile astea reprezintă dragostea aia nezguduită. Altul zice, e speranță. Cine are dreptate? Toți 5. În vremea noastră postmodernism în care trăim, nu mai există un adevăr absolut. Asta încearcă societatea să ne spună nouă, că fiecare dintre noi are în felul lui dreptate. Dragilor, când vorbim despre acest plan de mântuire, Evanghelia lui Iisus Hristos, nu putem aborda asta dintr-o perspectivă postmodernismă. Și chiar de aia, mai ales noi tineri, să avem grijă mare că postmodernismul din societate, de la școală, de la locul de muncă, de la facultate, influențează chiar și Biserica Domnului Iisus Hristos. Și zic că mai ales noi tineri, dar toți împreună să ne ferim. În al doilea rând, cum putem noi să ne asigurăm că într-adevăr Evanghelia lui Hristos îi temelia credinței noastre? Fiind atent la mesaj, nu doar la mesager. Și repet, fiind atent la mesaj, nu doar la cel care duce mesajul. Haideți să citim versetul 8 și 9. Dar chiar dacă noi, gândiți-vă că asta scrie Pavel, da? Nu un învățător care l-a găsit pe YouTube sau pe TikTok sau pe alte rețele de socializare. Asta e Pavel, apostol, chemat de Dumnezeu în lucrarea asta, zice așa. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Versetul 9. Cum am mai spus-o, spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Să fie blestemat, da? Să fie desconsiderat. Vedeți? Foarte interesant, și în vremea noastră există tot felul de mișcări, de învățători, de predicatori, de oameni care folosesc exact acest argument. Și Pavel zice așa, chiar dacă cineva argumentează că el are sursa lui sau revelația lui, îi cerească, dar el prezintă un alt mesaj decât cel care vi l-am dat noi, să nu-l primiți. Chiar dacă cineva se ridică, dacă eu în această seară, fraților, dragi și surorilor, stau aici și zic, dragilor, Dumnezeu m-a vorbit, mi-a arătat mie și împărtășesc cu voi. Pavel zice să fiu anatema, să mă desconsiderați, să mă dați la o parte, să nu mă credeți. Chiar dacă cineva folosește și lăsați-mă foarte obiectiv să vă spun acest adevăr că eu personal am cunoscut și din latura zona asta care noi o numim legalistă sau ultraconservatoare și din latura asta progresistă, liberală, cum o numim, învățători care s-au suit ori la amvon, ori unde au fost și au zis că asta au primit de la Domnul cuvânt și s-au dus paralel cu Evanghelia. Nu are rost în această seară să arătăm cu degetul numai spre una din poate aceste laturi, ci trebuie să fim realiști, trebuie să fim sinceri. Eu personal cunosc din amândouă extreme, am putea spune, și da, cred că e cuvântul potrivit, din amândouă extreme învățători care s-au ridicat și au susținut că ăsta e cuvântul primit de la Dumnezeu și s-au dus paralel cu cuvântul biblic. Orică au scos ceva texte din context și s-au făcut pretext ce-au vrut, orică au interpretat ce-au vrut. Dragilor, eu cred în călăuzirea Duhului Sfânt. Eu cred că chiar spontaneu, când stau să predic sau când ești într-o slujire, eu cred că Duhul Sfânt călăuzește. Am avut experiența când în slujire am simțit anumit de călăuzire, tip de călăuzire care am știut clar, asta nu a fost de la mine. Am vorbit cu păstori, cu proroci care când s-au ridicat la amvon, Dumnezeu le-a arătat și le-a dat exact ce trebuie să spună. Pentru anumite persoane care au fost prezente în biserică, eu cred, nu neg acest lucru, vă rog frumos, nu mă înțelegeți greșit. Dar chiar asta e farmecul avertizării lui Pavel. Haideți să analizăm. Noi avem Biblia canonizată și acasă, și aici la biserică. Noi avem dreptul să analizăm, avem responsabilitatea cine se ridică la amvon. Noi să, nu să-l criticăm, nu să-i găsim acum, să-i băgăm bețe în roată. Dar, dragilor, e vorba despre credința noastră. Credința care copiii noștri o să moștenească, sperăm, o să o preie de la noi. E vorba despre mântuirea noastră. Noi avem responsabilitatea ce vedem online. Indiferent, cu tot respectul și responsabilitatea, spus, dar indiferent că cineva e păstor, că cineva e proroc, că cineva e teolog, care poate an întregi o studiat și s-o dedica viața să studieze, indiferent că e un om cu multe experiențe, care poate dacă ai sta ore întregi ți-ar povesti și ți-ar explica ce-a trăit el cu Dumnezeu. Dragilor, dacă aduce o altă evanghelie decât Evanghelia lui Hristos, n-avem voie să o primim. suntem datori și responsabili să avem acest filtru al Scripturii, să ne uităm, să nu fim naivi. Chiar dacă păstorul tău sau predicatorul tău favorit, eu cunosc, am și eu învățători care îi ascult, pentru că îmi place linia lor, îmi place interpretările, îmi place stilul cum predică. Cred că toți avem oameni care spun, hei, predicatorul ăsta îl ascultăm gheane pe YouTube, dacă vine live la biserică, facem tot, depunem tot efortul să venim să vedem ce Domnul i-a descoperit, ce are pentru noi, cum s-a pregătit. Dar trebuie să fim așa de onești dacă un predicator, oricine ar fi, un învățător, are 10 predici bune și a 11 au dăm bară, trebuie să fim onești și să spunem, dragilor, această predică nu-i biblică. 10 le-au zis bine, Domnul să-l binecuvânteze. A 11-a nu a fost biblic. A 11-a nu merge paralel cu Biblia. Pentru că noi avem cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, mai ales și noi tinerile, n-au ne spun, să nu fim naivi, să cădem în capcana asta favoritismului. Ăsta e predicatorul meu și orice face să-l apărăm. Nu, o spun ca cineva care din când în când mai trec pe lanvon și îmi asum această responsabilitate dacă eu vorbesc. Iertați-mă că o spun așa direct, dar poate chiar prostii. Poate am o agendă personală care o zic de la amvon. Mă sună responsabilitatea ca oricine să vină la urmă la mine să mă tragă de mână și să spună, Andy, vezi că și eu am Biblia, nu numai tu. Și ce ai spus tu merge paralel cu cuvântul, cu Evanghelia lui Hristos. Mai mult de atâta, în spatele oricărui frate, oricât de drag ar fi fratele ăla, să știi că stă un om. Un om care este supus slăbiciunilor, care greșește, ca oricine dintre noi. Un om care poate după săptămâni de oboseală se ridică la amvonul fizic sau amvonul virtual, care noi stăm pe mașină sau acasă și le ascultăm pe YouTube și poate da greș. Trebuie să avem acest factor în cap. Să fim atent la mesaj, nu doar la mesagerul. Uitați-vă la creștinii din Berea. Zice la un moment dat în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 11. Fapte 17, cu versetul 11. Iudeii aceștia aveau inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi. De ce? Nu ca să critique, nu ca să înjoșească pe cei care predică și învață, ci ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Dragilor, autorul cărții Faptelor Apostolilor remarcă asta ca un lucru pozitiv, că există oameni care merg acasă și nu cred tot ce aude. Haideți să fim și noi din aceștia. Tot ce vedem online. Mai de mult trebuia să citești poate 6 cărți ca să auzi 6 păreri diferite asupra la o tematică sau unui pasaj. Acum ai 30 de secunde un short pe YouTube, încă 30 de secunde, încă, și în 3 minute ajungi și ai 6 păreri poate care chiar se bat cap în cap. Haideți să avem oarecum un spirit critic, dar în sens pozitiv. Și nu în ultimul rând, versetul 10 din Galateni. Caută-i oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor, dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Ca să ne asigurăm că fundamentul, temelia credinței noastre, într-adevăr, Evanghelia lui Hristos, nu orice altă învățătură sau păreri sau trebuie să fim fideli lui Dumnezeu, nu oamenilor. Vedeți? Există momente în care poți să-L mulțumești și pe Dumnezeu și pe oameni. Să fii fidel lui Dumnezeu și oamenilor. Există situații. Ba chiar de multe ori. Dar există anumite situații în viață în care noi, ca oameni, ca copii al lui Dumnezeu, trebuie să ne decidem. Suntem fideli lui Dumnezeu, lui Hristos sau oamenilor. Există momente în care nu poți să le împaci. Și în mod normal, decizia trebuie să se iei foarte rapid, instantaneu, într-o clipită, poate într-un moment mai greu, în care trebuie să te decizi, sunt de partea lui Dumnezeu sau oamenilor. Ei, Pavel e conștient că felul cum abordează el situația aici cu galatenii e un pic ca poate ciudat, e un pic ca aspru. Uitați-vă la epistolele lui Pavel. În mod normal, Pavel aduce salutări și după aia laudă comunitățile. Când Pavel scrie epistole, în mod normal are așa sistematizarea asta că aduce salutări și laudă. De data asta intră direct cu critica, fără să-i laude. Și el e convins că oarecum nu se face belipt. Și totuși argumentează și spune, oameni buni, oare caut eu să fiu pe placul vostru sau lui Dumnezeu? Am o responsabilitate mai mare decât să vă placă vouă. Dacă vrem să ne asigurăm că Evanghelia lui Hristos rămâne baza credinței noastre, dragilor, sunt momente în care trebuie să ne arătăm fideli lui Hristos, a cuvântului său, a învățăturii sale. Vedeți, în Ioan, la un moment dat, capitolul 12, avem o situație, mi se pare foarte interesantă cum o remarcă aici evanghelistul. Ioan, capitolul 12, cu versetul 42. Și spune așa, totuși, chiar dintre fruntașii mulți au crezut în El. Da? Iisus face multe minuni, îi acolo, lucrează și zice, totuși, mulți dintre fruntași au crezut în El. Dar de frica fariseilor nu l-au mărturisit pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Dragi frați și surori și tineri, există momente în care trebuie să fim fideli lui Hristos și să ne asumăm acest risc că oamenii din jurul nostru poate o să se uite ciudat la noi. Poate chiar prietenii din biserică, oamenii din cercul nostru de prieteni. Eu am avut momente în care am fost într-un cadru din zona asta poate mai legalistă, în care am simțit presiunea să spun și eu ce vreau și ei să audă. Am avut și momente în care am avut de-a face cu oameni care au zis că e cam prea dură Evanghelia asta lui Hristos. Ar fi bine să mai călcăm pe frână, să mai tăiem, să o facem mai fădoli. Și am simțit personal presiunea așa acolo să fac așa cum zic ei, ca să nu fiu ăla ciudat printre ei, să nu fiu ăla radical. Dragilor, într-adevăr, Evanghelia lui Hristos e radicală. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea acest duh de înțelepciune. În aceste momente în care poate conviețuim aici, în relațiile interfrățești, în cercul nostru de prieteni, chiar de la biserică, să avem această putere, spune, dragilor, știu că voi sunteți mai mulți, dar eu personal înțeleg altcumva. Haideți să studiem acest pasaj. Haideți să vedem ce spune Biblia. Dragilor, eu nu pot să înghit așa, în gol. Eu nu pot să mă prefac că părerea voastră e biblică. Eu am Biblia, am acest boloboc aici lângă mine și oricine dintre voi care lucrează în construcție, folosiți un boloboc sau un laser să zidiți un zid drept, să puneți o faianță. Ei, cine vrea să zidească o credință sănătoasă are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea această înțelepciune. Aș vrea să rămân la aceste cuvinte. Concluzionând acest mesaj al lui Pavel, putem spune, Evanghelia lui Hristos trebuie să rămână temelia credinței noastre. Nimic altceva nu are voie să ia locul. Evanghelia este exclusivă. Singura soluție. Cine mai taie sau mai adaugă, sunt niște ambiții personale, niște agende personale. În al doilea rând, dragi tineri, vrem să fim siguri că ne zidim credința noastră pe o temelie adevărată, autentică, vie. Să fim atenți la mesaj, nu doar la cine spune mesajul. Că eu în această seară pot să stau aici bine prezentabil, aranjat și să vă duc vai și amar. Da? Și zic ca Domnul să ne dea înțelepciune. Tot ce vedem online, tot ce citim, orice predică, orice teolog, oricine ar fi, că din mișcarea asta nouă carismatică, că din alte cercuri, să fim atenți la mesaj, egal cât de bine se prezintă și se vinde învățătorul acesta. Și nu în ultimul rând, să fim fideli lui Dumnezeu. Să nu cedăm ca acești oameni care credeau în Iisus, Dar era frică că îi scoate afară din cercul de prieteni, din sinagogă, din gașca lor. Vedeți, e această perioadă de vacanță și majoritatea dintre noi am fost în România sau să mergem în România, mai ales la sate când mergi, în stânga și în dreapta cei pe drum. Un șanț. Acum că te duci prea în stânga și dai în șanț, faci o daună. Că te duci prea în dreapta și dai în șanț, tot așa o daună. Dragilor, aceeași principiu este și în viața noastră spirituală. Haideți să rămânem pe mijloc. Să nu cădem în nicio extremă. Și dacă sunt lucruri care nu le înțelegem, să fim, să spune, sunt tânăr, sunt poate mai în vârstă, încă n-am ajuns la cunoștința asta, încă nu înțeleg. Mă rog, postesc, mă întâlnesc cu frații pe hol, nu las să plece mai rapid, îl trag de mână, că haideți să vedem ce spune, tu cum înțelegi asta? Și mă rog că Dumnezeu să ne ajute, mai ales pe noi tinerilor, dar numai, pentru că noi ca tineri avem nevoie de frați cu multă experiență care să ne arate ce înseamnă acest mijloc, această cărare a neprihănirii. Avem nevoie de niște oameni după care să putem să ne lăm și zic ca Dumnezeu să vă facă pe voi niște oameni care să ne fiți nouă de folos. Amin.